Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage endnu en gang her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Jeg har fortfarende besøg af Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Anne-Birgitte Lundholdt, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstresocialisterne, Venstre og Konservativ. Vi har brugt en time på at diskutere, ja, lidt i øst og vest, lad os bare sige det sådan. Men nu skal vi til noget rimelig konkret, nemlig et udkast til en ny bandepakke, som er kommet fra regeringen og pennefører på det, eller i hvert fald mand i front, justitsminister Søren Pape Poulsen. Og han har betegnet sig selv som ny sheriff i byen, tror sådan lidt efter det er vist arven fra Søren Pind, der sidder i tapetet nu, tror jeg. Men det er en betegnelse, han er begyndt at tage til sig også. Og han har i hvert fald sagt, at han vil altså være hård. Det skal ikke være nemt og sød suppe at være kriminel i Danmark. Nu skal der skal straffes, og der skal slås med hård hånd. Og så har der været sådan lidt forskellige ting, men der er en enkelt ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende med jer, i hvert fald tage udgangspunkt i. Og det er det her med rockere. For det er noget, som ligger Søren Pape meget på sinde, at der skal altså slås ned på rockerne. Og der er kommet et par forslag, som så sådan er blevet strammet løbende. Blandt andet var der noget med, at hvis man er dømt for rocker- eller bandekriminalitet, så foreslog man fra Søren Papes side, at man ikke sådan måtte komme hjem i sin egen gade efter udstået straf. Og den har så fået et ordentligt ryk nu, fordi nu vil han simpelthen holde dem ude af deres kommune i op til 10 år. Og der kunne jeg tænke mig lige at spørge sådan en, der i hvert fald har snuset til jord, Preben Wilhjelm. Altså, kan der være lidt retssikkerhedsproblemer i det her?
Ja, det må man nok sige, synes jeg. Nu er den der idé jo faktisk en, som man har benyttet i andre kulturer. Men så er det ikke som en dobbeltstraf. Altså, i den grønlandske straffelovgivning og retspleje, der bruger man jo ikke fængsel, undtagen dem, der ryger på Astevester på grund af psykisk sygdom og sådan noget, ikke? Der går de jo frit omkring, de får ovenikøbet udleveret deres rifler, så de kan gå på jagt osv. Men det er ganske almindeligt, at man siger, at I må ikke komme hjem til den bygd, hvor I begik forbrydelserne.
Mm-hmm.
Men det er jo en helt anden kultur, og den har vi jo ikke. Og at gennemføre denne her som en dobbeltstraf, det strider selvfølgelig imod det der grundlæggende princip om, at når du har udstået din straf, så er bordet rent. Og så kommer ekstra de der problemer, altså hvad er der at blive straffet for bandekriminalitet? Det er der ikke noget, der hedder i straffen. Du bliver straffet for drab eller røveri, eller hvad det nu gør. Og der behøver du ikke være medlem af nogen bande. To gange har man bedt Rigsadvokaten prøve at finde ud af, om man kan definere banderne sådan, at de falder ind under et foreningsforbud efter grundloven. Og det er mislykkes begge gange. Det kan man ikke. Man må behandle deres kriminalitet individuelt. Og så kan man ikke komme og sige, at noget bestemt, som en advokat har sagt om det her forslag, jamen det er at gøre forskel på dem, der bliver dømt med slips, og dem, der bliver dømt med rygmærker, ikke? Sådan en forskel bør der ikke være. Retssikkerheden, den skal især gælde dem, vi ikke kan lide. Det er der, den står sin prøve. Det er der, det er nødvendigt at sige, er det i orden, hvis ikke retssikkerheden gælder dem, vi ikke kan lide. Det kan være christianitter, det kan være narkohandler, det kan være rocker osv. Så er den der jo ikke rigtig. Så jeg synes, det er et fuldstændig forfejlet forslag, det her. Samtidig vil han jo ophæve muligheden for prøveløsladelse.
Mm-hmm.
Og det har vi jo indført, fordi det er resocialiserende. Og fordi så er der nogle år, hvor man har føling med de der mennesker. Og hvor de ved, at de kan ryge ind igen, hvis de ikke overholder betingelsen. Og det vil man samtidig være nødt til at opgive, fordi så er de fri, når de har udstået det hele. Så er der ingen, der kan komme og sige, vi vil have lidt styr på jer.
Anne-Birgitte Lundholt? Altså, det er jo din formand, havde jeg sagt.
Ja, det er det. Og det er jo et problem, som ikke bare er en enkelt mands eller kvindes forbrydelse, der kommer ind det her. Det er jo lige så meget en diskussion om, at lige præcis den gruppe af kriminelle her generer ganske almindelige borgere i ganske almindelige villaområder, hvor du har de der rockerborge, som gør, at en helt ganske almindelig dansk provinsvej kan blive skræmt faktisk ud af deres boliger fra vid og sans, og ingen gang kan sælge dem, og børnene tør ikke gå forbi disse rockerborge. Og det er jo et problem, som er forsøgt løst, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg vil da ønske, at skat nu havde benyttet de penge, de rent faktisk havde fået, fordi det er da en anden skandale, som er en bagside af denne her, at der rent faktisk er bevilget penge til at prøve på og med Al Capone-metoder at få ordnet det på den kriminelle side, eller på den økonomiske side med økonomisk kriminalitet. Men det er jo et forsøg på at finde nogle våben på, nogle metoder til, hvordan man kan få opløst, i hvert tilfælde, og ikke at have dem samlet sammen i ganske almindelige boligområder. Det er jo derfor, du får dem ud. Men for min skyld, så måtte man meget gerne sætte kraftigt ind, også med dobbelt indsats fra skat nu, hvor de har brugt pengene til alt muligt andet. Og så for den sags skyld, så kan de låse dem inden, altså for alt det økonomiske. Det med prøveløsladelse, det synes jeg faktisk er helt fornuftigt, at man ikke bliver prøveløsladt, fordi hvis man, og det er jo med nogle betingelser, fordi hvis du først er så alvorlig kriminel her, så synes jeg, det er, undskyld mig, jo længere de sidder inde, jo længere er de væk fra villaområdet. Så jeg har ingen problemer i, man prøver på at løse det. Om det lige præcis er pakken, som den ser ud her, det får vi jo at se, når den er diskuteret igennem. Men et eller andet skal der gøres også over for de almindelige borgere, det går ud over.
Mm-hmm. Armin Vesselbo?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det her har jo været et stort problem, et voksende problem gennem de sidste 20 år, 25 år i Danmark. Med først var det rockerne, og så er der indvandrerbanderne, og så er kampen mod hinanden. Og det er jo rigtigt, som du siger, Birgitte, at der har jo været mange bandepakker. Jeg har igennem de sidste par år lavet en lang række analyser af de bandepakker, der har været. Helt tilbage fra 90'erne, hvor den ene politichef efter den anden er gået ud og sagt, nu får vi en bandepakker, nu er der ingen bander mere. Og jeg ved også Søren Pind på et tidspunkt i Københavns Kommune havde en masse forskellige forslag på at gøre noget i Københavns Kommune. Men ingen af de bandepakker har jo haft den virkning, som man gerne har set. Og jeg tvivler altså på, nu er der de juridiske problemer, som Preben siger, der er de økonomiske omkring skat. Jeg synes også, det er dybt farveligt, at man ikke gør det, som egentlig kunne være effektivt, nemlig skære halsen over på økonomien for de her. Men det, jeg synes, ud over de to ting, det juridiske og det økonomiske, så er der jo det rent praktiske, det er, hvordan skal man administrere det her? Altså, hvordan i praksis, du må ikke komme ind i den der kommune, fordi du har fået en eller anden dom for noget, og som Preben siger, det er jo ikke fordi, det er jo bandekriminalitet, det er jo fordi, man har skudt en, eller det er jo kriminalitet. Men det er jo svært at finde ud af, om folk, de kommer ind i den der kommune, så er det, hvis de bliver antruffet af politiet, selvfølgelig. Men det næste problem er jo, hvis det ikke må være i en bestemt kommune, så flytter de jo bare over i en anden. Og hvordan har man så løst problemet der? Så får de en dom mere, så må de heller ikke være der, så flytter de videre til den næste kommune. Altså, jeg tror ikke, det der med et forbud mod at komme tilbage til den kommune, hvor man har boet i, efter man har fået dommen, at det løser bandeproblemerne. Der tror jeg, at man skal bruge nogle helt andre metoder, blandt andet den økonomiske, med at få fat i den sorte, eller den økonomi, som de her lige lever af.
Mm-hmm. Altså, da jeg læste det her, der hæftede jeg mig ved og noterede to ting i det. For det første, nu bliver der talt meget om, vi skal passe på villaområderne, og så videre, så videre, så videre. Og sætte ind
boligområderne, vil jeg så sige.
Okay, ja, så siger vi boligområderne. Ja. Fair nok. og det her med, vi må prøve at få fat i dem via skat, og hvis det stod til en Birgitte Lundhardt, så må de godt sidde i fængsel nærmest for evigt, de mest hårdkogte af dem. Men altså, der var to ting, som sagt, der slog mig. For det første, at det er vel betænkeligt, at vi har en justitsminister, som så aggressivt vil udfordre også sådan menneskerettigheder i forhold til, altså har man udstået sin straf, så kan man ikke blive pålagt en ekstra straf osv. Nummer to, som i virkeligheden vel er det vigtigste, altså virker det her? Har det en eller anden form for effekt? Fordi en ting er, at vi kan smide med kashotten, og det ved jeg godt, det var ikke det, du sagde, men hvis vi kører den helt ud af linjen, så kan vi sige, så kan vi lige så godt, så er det en sprøjte, og så i jorden med dem. Så er de, nå, men så er de ude af syne. Det ved jeg godt, det sagde,
nej, det gjorde jeg ikke.
Det sagde du ikke, og derfor tog jeg den på. Men det er vel den endelige konsekvens af den tankegang, man siger, nå, så er det helt ude. Nej, men det handler vel bare om det virker, og vi kan sende penge til skat, og vi kan sende penge til fængsler, eller det ene eller andet. Men det, man bare savner her, er det ikke netop, at man siger, når man... De fleste siger, prøv at høre, i forhold til, som Preben også var inde på, i forhold til prøveløsladelse, så er det jo noget, vi gør, fordi så kan vi holde øje med dem. Så er der, og hele fundamentet for det danske fængselsvæsen er jo også en form for resocialisering. Vi vil gerne smide nogen i kachotten, for at de kan blive bedre mennesker, og de kan fungere, når de kommer ud igen. Men der er meget lidt af det her, og nu er hele pakken har jeg også læst, der er meget, meget få. Det er nævnt i sådan en nærmest proforma-sætning, at vi skal selvfølgelig også tænke på resocialisering, så står der ikke ret meget mere end det. Men Preben Wilhjelm, er det ikke også den side af det, man savner på en eller anden måde?
Jo, det synes jeg også. Jeg synes også, man savner det på, hvad skal man sige, på den videnskabelige side. Altså, hvorfor undersøger man ikke, hvad er der blevet af de der forfærdelige rockere? De er jo som regel kun i det der miljø til de er 35-40 år. Og nu skal jeg ikke nævne navne, det kunne jeg godt faktisk. Tidligere chefer for Hells Angels, der er store respekterede forretningsmænd i dag. Fuldstændig pæne, borgerlige forretningsmænd, ikke? Nogle rå børster for 20 år siden. Øverste høvding for nogle af de der klaner fungerer på den måde. Det er jo interessant at finde ud af, synes jeg. Hvad har bragt dem ud af det? Hvad skal der til for at få dem ud af det, ikke? Og man laver godt nok de der exit-ordninger osv., men jeg har aldrig set sådan en egentlig ordentlig undersøgelse over gamle rockere. Hvordan kom de egentlig ud af det, og hvordan har de klaret sig bagefter? Det må vi kunne lære noget mere konstruktivt af, end bare at sige, nu skal de holde sig fra den kommune i 10 år, ikke? Og så kommer de her problemer med som du siger, menneskerettighederne. Det der, der er nogle af de ting i Papeshus, men der klart strider mod menneskerettighederne, ikke? Og jeg synes altså, vi skal ikke... Jamen, så kan man vælge at sige, okay, vi vil godt have dem buret inde. Så må man indføre livstid. Så må man sige, de der, de skal have livstid. Problemet er bare, at du kan ikke definere, hvad der er bandekriminalitet og rockerkvalitet i forhold til den almindelige kriminalitet. Derfor bliver det en forskelsbehandling af ham, der kommer med retten, i retten med slips, og ham, der kommer i retten med rygmærker. Rigsadvokaten er 2 gange inden for de sidste 10 år blevet bedt om at finde ud af, kan man forbyde de der bander efter grundlovens foreningsforbud. Det kan man ikke, fordi de er ikke defineret som en forening, hvor man kan sige, at den kriminalitet, der begås, det gælder hele foreningen. Det er stadigvæk individuelt, ligesom slipsemanden. Så vi har nogle juridiske problemer, og jeg synes, man kan godt forstå, at dem, der skal ud og fiske stemmer til næste valg, at de finder på sådan noget pis her, ikke? Men jeg synes altså, at vi som ikke skal fiske stemmer, det går jo ud fra, at der er ingen af os, der skal til at fiske stemmer mere, ikke? At vi må nok kunne hæve os til det lidt mere principielle. Og det helt principielle, det er her, er der forskel på, hvem der er beskyttet af vores almindelige retssikkerhedsprincipper. Er der det? Er det sådan, at hver gang det er nogen, vi ikke kan lide, så har de mindre retssikkerhed end os andre? For så gælder retssikkerheden jo i virkeligheden ikke. Retssikkerheden må være for alle, og så kan man gøre den skrappere, og man kan gøre dommene straffende skrappere osv. osv. Men det må være de samme principper og de samme målestokke, man bruger, uanset om det er en slipsemand eller det er en rygmærkemand.
Anne-Birgitte Lundholt, den nye sheriff i byen skal vel også være sheriff for retssikkerheden?
Ja, og han skal være sheriff for både retssikkerheden, men jo også for, at den befolkning, der bor sammen med disse rockere, føler, at de har en retssikkerhed. Og så vil jeg sige, at det der med, at man får en dobbeltstraf, nej, det her, det er jo forslag om, at det bliver en del af straffen. Og dermed er det jo en straf i sig selv, hvor du har det. Og så vil jeg lige sige, du bliver jo ikke dømt for at have et rygmærke på, altså til den slags her, for at have et rygmærke på at være medlem af en bande. Du bliver dømt, hvis du begår kriminalitet. Og derfor er der jo ingen forskel på en slipsemand og en bandemand. Men når de står og har begået et drab, men hvis du så ovenikøbet, når du står og bliver dømt her, har gjort det i banderelateret henseende og har arrangeret eller noget andet, jamen så er det klart, så kommer du ind under den straf, sanktion, der er for de pågældende bander. Altså ene eller det andet sted på menneskerettighederne her, altså jeg tror, det du skal afveje, det er jo menneskerettigheder for naboer og menneskerettigheder for de kriminelle.
Jo, men hvis vi nu hæver os op på det her principielle niveau, som Preben også talte om, så er faren vel... Og nu kommer vi højt op, det er jeg med på, men det må vi godt en gang imellem. Altså, faren er vel, at vi i et forsøg på at beskytte de almindelige borgere ude i boligområderne mod rockere, fratager en del af befolkningen, en lille gruppe, nogle principielle rettigheder.
Jamen, de kan da bare lade være. Må jeg godt sige?
De kan bare lade være.
De kan bare lade være at begå kriminalitet, så simpelt er det jo.
Præcis. Men
i øvrigt...
Men jeg er slet ikke noget til min pointe. Men den, jeg ved godt, det bliver langt i spillet, men det kommer her. Ved at vi fratager en lille gruppe, altså, du ved, vi klipper lige en centimeter, På et tidspunkt vil vi jo nå op til boligejeren, og så sige, nå, men altså, hvis du har begået kriminalitet i egen bolig, så er der også, så må du ikke opholde dig på din villavej de næste 10 år. Nå, men er det ikke det, der er faren, at hvis man accepterer et lille skred, ræk djævlen en lillefinger?
Nej, det er det ikke, fordi det skal selvfølgelig være afgrænset og fuldstændig klart, og det er jo ikke alle, der kommer ind i systemet her, der ender ude i det her. Nu ved jeg ikke, hvor det her ender, fordi der vil jo være nogle diskussioner på den ene og den anden side på, hvordan du kan fortælle folk,
men
at de skal ud. Men jeg vil jo godt tage fat i den anden del, fordi meningen med noget af det her er jo rent faktisk også at lære noget af, hvordan i alverden får man dem ud af det her. Altså dem, der første gang er for eksempel som rockerkriminelle, er dømt for en kriminalitet. Det vil jo være rart, om man kunne få dem ud, og så er der jo ingen til hinder for i den pakke her, at man også kan få dem ud af den kriminalitet. Og der er jeg da enig med Preben i, det vil være godt at vide. Jeg tror, at noget af det, der forhindrer, at man får at vide, hvad der er sket, det er nok, at nogle af dem ikke rigtig vil stå frem og være med i sådan en undersøgelse, men det er noget andet. Men det vil da være rart at have nogle af de redskaber og få at vide, hvordan får vi dem ud. Det gør vi jo med så mange andre.
Ejvind Vesterbo.
Jeg er fuldstændig enig i spørgsmålet omkring den truede retssikkerhed. Og der mener jeg, at vi ikke bare på det her område, men på også på en række andre områder i det danske samfund, begynder at sætte stort på retssikkerheden for forskellige grupper. Altså på hele det sociale område, der er det meget, meget, meget svært for mange mennesker at have deres retssikkerhed og få de ting og den støtte, som de har krav på. Det skal de kæmpe for, og det er meget, meget svært for dem, fordi de er op mod et system, der lukker sig om sig selv. Og når jeg nævner det her, så er det fordi det der med retssikkerheden for bestemte grupper, det er jo det skråplan, som jeg synes, vi sådan generelt har bevæget os længere ud på ved at se stort på, at der er visse grupper, og det kan være de udsatte grupper, det kan også være de grupper, vi snakker om her, som jo ligesom ikke er at dem, der er inde i varmen i det danske samfund. Det er den ene ting. Den anden ting, hvis man ser på indholdet af den her plan, så tager den jo ikke fat i et af de, for mig at se, helt fundamentale ret så store problemer i øjeblikket. Den udvikling, der er sket blandt andet i indvandrerbanderne, hvor indvandrerbanderne jo, ligesom rockerne, startede med ligesom at være, det var almindelig kriminalitet, og det var, og nu slås de så om de forskellige markeder på de kriminelle markeder med narko og så videre. Men det, som indvandrerbanderne har udviklet sig til, det er, at når man der har været der et stykke tid, så er der meget, meget stor fare for, at du danner en identitet, som gør, at du bliver mere og mere radikaliseret også. Og derfor kan man se, at nogle af dem, der er blevet rigtig voldsomt radikaliseret, og så kommer i fængsel og bliver endnu mere radikaliseret, de starter med at være kriminelle i indvandrerbanderne, og så bliver de radikaliseret religiøst. Og det er et kæmpe problem. Det løser du jo altså ikke ved, at de ikke må komme tilbage til den kommune, for så bor de bare et andet sted. Nogle af dem bor ikke engang fast nogle steder. Så det synes jeg er et kæmpe problem, som man har lukket øjnene for. Så udover det med retssikkerheden, så er det her et problem, som man i et langt højere grad skulle tage stilling til i sådan en bandepakke her.
Men det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej,
men det er det, fordi jeg er jo enig med dig i, at det allerbedste ville jo være, om man havde nogle midler til, at man aldrig, om jeg så må sige, og det er så nok lidt lyserødt ting, at man aldrig får en bande af den art, at man griber det inden. Det kan nok ikke lade sig gøre, men alligevel, at du får nogen ud på et tidligere tidspunkt.
Jo, problemet er jo, at de bander, der bliver dannet, bliver jo dannet af nogle mennesker, som får et fællesskab. Ja. De får et fællesskabsfølelse, en identitet sammen, som gør, at de gør de ting, de gør. Og så bliver de selvfølgelig også afhængige af den økonomi, som så kan ligge i de her bander. Men det, jeg synes, der er det store problem, det er, at der er nogen, der udvikler en så stærk identitet, at det kan blive en fare, ud over det at være kriminel.
Men Anne-Birgit Lundholm, er der ikke noget i det her med, En mand i en position som justitsministeren og regeringen med ham, det er jo deres pakke, ikke? Bør være i en situation, hvor de om ikke andet så i hvert fald siger, når man prøver, det her det er nødt til at gå på to ben. Hvis man hører Søren Papes retorik om det her, så handler det om at slå hårdt ned, slå hårdt ned, slå hårdt ned. Retssikkerhed for borgerne, man skal kunne være tryg, det er det her ord, han har brugt, ikke? Men der er jo stadigvæk meget lidt om, hvad der virker. Og jeg ved godt, at det sælger jo ikke billetter overhovedet at sige som Preben, prøv at høre, vi vil gerne interviewe nogle tidligere rockere og høre, hvordan er de blevet en succes? Altså, og det kommer også til at lyde mærkeligt, hvis man præsenterer det sådan. Men er det ikke rigtigt? Altså, savner vi ikke lidt nogle politikere, der tør se ud over næste valgperiode? Fordi det sælger ikke billetter, det der.
Jamen, problemet er jo, at det, der bliver gengivet i pressen af de store debatter, det er lige præcis den del, du citerer der. Og det er også rigtigt, at det er den, der er fokus på.
Men når du så har det,
så er der jo også i ministeriet, i regeringen, også idéer om at medtage nogle ting på, hvordan vi overhovedet forhindrer det jo.
Bestemt, men det er bare, hvis du sådan helt nøgternt tager forslaget og siger procentuelt, og ikke i forhold til, hvad der bliver gengivet i pressen. Jeg er med på, at de kan godt lide en Tubang-overskrift, alt det der. Men hvis du bare kigger på udkastet til bandepakken, så er der procentuelt meget lidt, der handler om forebyggelse, og rigtig meget, der handler om hårdere og længere straf.
Ja, for det er jo det, der er meningen med lige præcis det forslag.
Jo, ja, men det er, men det er så bare det, jeg mener. Bare man ikke, så når man siger, at vi laver en bandepakke, så siger man i hvert fald sådan 50-50 så. Jo, men det i forhold til, hvad der virker.
Det er fordi, den bandepakke er jo delt op, så vidt jeg ved, i flere ministerier. Så det skal samles, og det her, det er så den del, der er i Justitsministeriet, hvad angår spørgsmålet om strafudmåling og spørgsmålet om, hvordan de behandles i retssystemet. Men altså, om den ender med, jeg har da alle mulige forbehold over for, hvordan man kan kontrollere det med, at man forviser dem fra en kommune og ikke får dem hjem igen. Jeg tror, det vigtigste her er, at de ikke kommer hjem til den rockerborg, man gerne vil lukke i den pågældende kommune. Men det er jo sådan noget, de må forhandle sig frem til, fordi det kan jeg godt se store problemer i.
Mm-hmm. Prøv at med sidste kommentar.
Ja, jeg har ikke hørt noget til, at der skulle være tilsvarende initiativer fra andre ministerier. Altså, for mig at se, så står justitsministerens benhårde bandepakke forløbig alene. Det kan man da håbe, det bliver der ændret på. Så må man også nok sige, nu havde Anne Birgitte deroppe, og jeg havde det også på min sædel her. Det er jo uheldigt for Pape, at lige netop, når han kommer med hele det her, så kommer oplysningen om, at det bedste middel, man har haft, fra myndighedernes side i årevis imod banderne, nemlig Al Capone. Finde deres dyre motorcykler, finde deres det ene og det andet, og så finde ud af, hvor fanden har de pengene fra, og hvordan ser deres selvangivelse ud. Det har været det mest succesfulde, det mest effektive, og det strider ikke imod nogen som helst retsprincipper eller menneskerettigheder. Det er rigtig godt, og så viser det sig, at det kørte man kun et år, og så har man droppet det, ikke? Det er jo ikke så heldigt.
Det er møj uheldigt, og jeg har ikke spurgt Søren, og jeg har ikke været i nærheden af ham, men jeg er sikker på, at lige præcis den sag, den har ærget ham ud over alle grænser, at man i skat ensidigt har modtaget penge til et formål, man ikke har brugt dem til. Altså, det sætter jo, det kunne være et helt andet ting på, hvad der overhovedet er foregået i skat de seneste år. Fordi det er jo helt håbløst, at man fra Folketingets side kan give en bevilling, og så bliver den ikke brugt i overensstemmelse med, hvad den er givet til.
Så et bud på en god bandepakke, det skal sådan set komme fra Carsten Lauritsen?
Nej, men det her er jo så en del af det, som har været der før. Og problemet er jo, jeg har slet ikke i min vildeste fantasi har jeg ikke kunne forestille mig, at et departement bare har kunne bruge nogle penge, som Folketinget har givet til et bestemt formål, og de kunne bruge til noget andet. Kommunerne gør det samtidig, men at man har kunne gøre det i departementet, så specifikke penge.
Fantasi kan sagtens kapere det.
Okay.
Det er ikke fantasi. Jeg ved ikke, hvor mange gange politiet og justitsministeren har brugt en overarbejdsbetaling, man havde ophobet til noget helt andet, så der stadigvæk var en pukkel af overarbejde, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange gange de fik bevilget midler til, at deres IT-udstyr kunne tale med hinanden, eller deres teleudstyr kunne tale med hinanden, og alligevel var det ikke, så skulle de have bevillingen en gang. Så det der, Anne Birgitte, det synes jeg ikke.
Det er ikke sammenligneligt, det du har der, men det er noget andet.
Eivind Vesselbo.
Jeg vil bare lige sige, jeg synes, det er synd, at man nu endnu en gang laver en bandepakke, slår den op som, her kommer vi med noget, som virkelig skal virke, og som enhver kan se, at det har ikke den effektive virkning på det, som alle mennesker gerne vil have, der også bor i de områder, som Anne Birgitte siger, at de vil gerne have løst de der problemer med de bander, der er der. Jeg synes, det er synd, fordi den mangler jo som vi nu har drøftet her, den mangler jo hele substansen i at gøre noget for at få løst problemet, andet end ved at flytte problemet. Så det her, det drejer sig jo, kan man sige, om én ting, det er at fortælle befolkningen, nu gør vi noget. Og det er så bare 6.-7. gang, eller sådan noget lignende, at man laver en bandepakke, hvor man siger, nu gør vi noget, uden at det egentlig får en effekt.
Men Vestbo, det får mig bare til at spørge, ja. Fordi nu nævnte du selv det her med, at du har også kigget på bandepakke siden 90'erne.
Ja.
Og det, vi er jo ikke bandefri endnu.
Nej, netop.
Altså, hvorfor er der ikke nogen politikere, der også tænker, okay, altså, vi skal måske prøve at sadle om her, for effektivitetens skyld?
Jamen, det er fordi, hvis du i et parti, som har regeringsmagten, stiller spørgsmålstegn ved den bandepakke, som regeringen lægger frem, så er jeg sikker på, jeg synes, jeg har erfaret det i hvert fald,
jo,
at
men
det
måske
ikke nødvendigvis venligt modtaget, fordi det er noget, som man så har vedtaget, man skal sende ud til befolkningen og give dem en opfattelse af, at her sker noget.
Det forstår jeg godt, men mere belært af erfaringer siden 90'erne, at man måske i udarbejdelsen af en ny bandepakke tænker, vi skal prøve noget andet end Birgitte Lundhardt.
Nej, men jeg nævnede før, at der også er andre initiativer. Og nu bliver jeg nødt til at tænke, og jeg har ikke tænket, om det er kommet frem eller ikke er kommet frem, men jeg ved da, at regeringen også har stillet forslag om, at man skulle ændre, og jeg tror, det var planloven, sådan så man rent faktisk kan lukke de rockerhuse, der ligger i villaområder. Og om det er igennem eller ej, det er jo heldigvis den gode ting ved at være forhenværende. Det er, at så meget tjekket op er jeg ikke. Men det var jo også en af de ting, der kom, at man rent faktisk kunne fra kommunernes side få lov at lukke dem, for det er jo det, man ikke har kunne få lov til, rent lovgivningsmæssigt hidtil.
Jo, men det er igen i samme stil, som det,
ja,
man ikke må
bruge. Ja, men det er jo et godt
altså
sted.
Altså, der, hvor man, hvis man virkelig skal have fat i banderne, så skal man jo ind og have fat i livet i banderne og forebygge.
Pengene.
Godt. De råd således givet videre. Vi håber, Søren Pape har lyttet med. Man kan aldrig vide. Jeg kan da sige så meget som, at i sidste uge, der diskuterede vi noget indvandringspolitik, og derefter havde jeg Søren Espersen i røret. Så der er nogen, der lytter. Og det er da en stor glæde. Så hvis Søren Pape har lyttet med, så vil vi bare sige, nu har du fået et par gode råd. Herfra, det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Anne Birgitte Lundholdt er på tinge. Og Anne Birgitte, jeg er så glad for, at du fik nævnt Villavejene så mange gange.
Ja, fordi jeg vidste, du ville komme til boligskatten.
Lige præcis. Jamen, du er dygtig. Det er godt lavet. Og igen, altså, I må have mig meget undskyld, men det er en dag, hvor formanden er fuld af spørgsmål. Altså, fordi
der er jo ingen svar.
Nej, men jeg søger og søger og søger med lys og lygte. Men jeg er også en lille smule bekymret, er jeg vel i virkeligheden, omkring boligskatten også. For det første, fordi den ikke rigtig er på plads endnu, og der er jo meget at snakke om ejendomsvurderinger, som sejler og det ene og det andet. Men det første spørgsmål, og det vil jeg bare lige smide op i luften, og så må jeg jo sige, om jeg har ret eller ej, men jeg har en fornemmelse af, derfor tror jeg, jeg vil starte over for dig så, Preben. Altså min fornemmelse er, at boligejerne er blevet sådan en form for hellige køer, som skiftende regeringer ikke rigtig vil røre ved.
Ja,
er det rigtigt?
Ikke bare skiftende regeringer. Altså efterhånden er det jo alle undtagen. Hvordan er det nu? Nu har de radikale og SF også tilsluttet sig, at de er fredet indtil 2020. Og det er til trods for, at det største økonomiske problem, vi havde op til krisen, det var, at der var udløst ejendomskapitalgevinster på 900 milliarder kroner i de sidste 8 år før krisen, ikke? Det er et helt års statsbudget, der er udløst der. Det ryger ud i omsætningen, uden at der er produktion bag, uden at der bliver betalt en øre i skat for dem, ikke? Og den der må man jo have. Nu er der allerede økonomer begyndt at tale om den næste boligboble, ikke? Det er bestemt ikke udelukket. Fordi man lægger under for det der, jeg har kaldt de der boligangste partier for krysternes kartel. De tør simpelthen ikke røre ved det der. Det er jo en majoritet her i landet. Og desværre så kører debatten så primitivt, at det er nok lykkedes at bilde dem ind, at de havde fordel af skattefradraget, for eksempel. At de havde fordel af det ene og det andet. Sagen er, på sådan et marked der bliver sådan nogle subsidier, som det i virkeligheden er, de bliver jo kapitaliseret i boligpriserne. De får sgu ingen fordel, når det kommer til stykket. Og den næste generation kommer til at hugge værre i det, ligesom med landbruget, hvor tilskudsordningerne bliver kapitaliseret, ikke? Altså, jeg har været til, nu har jeg haft boligpolitikken nærmest som speciale siden 64 i politisk revy, og en bog i 71, som blev en bibel nærmest, ikke? Altså, når jeg har været ude til det her boligpolitiske møde, det tager ikke en halv time at overbevise parcelhusejere om, at det er ikke til deres fordel. Det er kun til arvingernes fordel, at deres ejendomme stiger af helvede til, og at der ligger nogle gevinster der, som der ikke er produktionsmæssig dækning for. Men desværre kører debatten så primitivt, at, de fleste har det indtryk, at det er da rart at have nogle fratter, og det er da rart at have. Det er jo ikke rigtigt, når du ser på helheden.
Ja, Anne-Birgitte Lundholt, vil du?
Jeg skal prøve at være kort. Det er jo virkelig en af mine meget hårdslående emner.
Vi har 25 minutter. Ja, hvis du må holde dig under det, så vil det være fint.
Først og fremmest, altså, det ville jo være allerbedst, om man var så modig i Folketinget, som man rent faktisk havde taget imod det forslag, som mit eget gamle parti lagde frem om, at der selvfølgelig skulle finde en beskatning sted, men det var den reelle beskatning, når man forlod boligmarkedet. Fordi så er man ude over en diskussion om, at man beskatter noget, der går op, og så har man overbeskattet, når det går ned. Det allerbedste vil være at beskatte, når du står med pengene i hånden. Det var der ikke mod til. Så kommer det næste, og det er jo så, hvordan man så skal indrette en boligskat.
Men må jeg lige spørge mig? Skal vi ikke lige tage den som det første?
Ja.
Fordi det er også noget, der har undret mig.
Ja.
Vi kan sagtens tage udgangspunkt i mig. Jeg solgte en lejlighed for 2 år siden, og fik en flot klat penge i hånden, og var egentlig nærmest overrasket over, at jeg ikke skulle betale 5 flade øre af skat. Det fik jeg bare med. Tillykke med det, og jeg har siddet på min flade i mange år.
Du havde også betalt skat, men da det var en lejlighed, havde du ikke betalt så meget, som hvis det havde været en villa.
Nej, men det er så værd det. Men jeg synes faktisk, det var spøjst det der med, at man ikke betalte en krone af den gevinst, man havde oparbejdet. Og jeg var i den lykkelige situation, at jeg for nogle år siden lavede noget halløj til DR2, og var ude og tale med en masse økonomer. De sagde alle sammen, jamen altså, der er simpelthen gode penge at hente her. Vi kan heller ikke forstå, altså. Og de var i alle mulige farver. Det er økonomer også. De sagde, jamen prøv at høre, der er simpelthen penge at hente her, men boligejerne er fredet. Der er ingen politikere, der vil røre dem.
Nej, fordi problemet er, at de økonomer mener, at vi både skal beskattes, når vi har boligen, og når vi sælger boligen. Nogle af dem, fordi økonomerne har det, og så meget økonomuddannet er jeg også lidt jurist og sådan noget, sådan er skændpoler jo, at i det øjeblik, du spørger en økonom med sådan et Excel-ark foran sig, så siger de, at bolig, det kan du ikke flytte ud af landet, ergo er det det bedste beskatningsobjekt. Men i Danmark, hvor vi er beskattet i både for- og bagende i rigelig mål, og også med boligen, så er det her, der kommer en politisk holdning ind til, skal man beskatte folk på noget, de allerede har betalt med beskattede penge, eller skal man kun beskatte den gevinst, de får, når de går ud af det? Og det er så der, den politiske holdning er. Og så har du diskussionen igen, hvordan du så beskatter, hvis du skal beskatte løbende. Og jeg kan simpelthen ikke se ideen i, at en direktørvilla i Thyregod skal beskattes mindre og langt mindre end en politibetjent og en sygeplejerskes bolig i København. Det har jeg simpelthen ikke fattet, at man skal have et skattesystem, hvor man skal straffe en sygeplejerske og en politibetjent, der bor i København, frem for en direktør, der bor i Thyregod. Så man bliver bare nødt til at kigge også på de høje skatter, også i hovedstadsområdet og i byområderne, i modsætning til det, der bliver sagt i debatten nu. Så skal du have en løbende beskatning, så må det være en nedsættelse, som ikke straffer de dyreste, altså straffer de dyreste områder. Mm. Undskyld, det var 2 ting blandet sammen, men alligevel.
Fair nok. Eivind Vesselbo.
Jamen, nu er det jo så sådan, vi bliver nok lidt uenige her. Jeg har svært ved at se, hvorfor man overhovedet skal beskatte boligen.
Jamen, det er det.
Altså, fordi...
Altså, overhovedet?
Ja, overhovedet. Altså, man køber en lejlighed, eller man køber et hus. Mm-hmm. Man betaler for det. Hvorfor skal man beskattes af det?
Det er vi ikke uenige om.
Nå, okay.
Det startede jeg med at sige.
Den løbende beskatning. Du sagde om den løbende beskatning. Det er jeg også enig i.
Det synes jeg er en mærkelig ting.
Men gevinsten
fordi er det, der er problemet, det, der er problemet i øjeblikket, det er jo netop den løbende beskatning af både grundskyld og ejendomsværdiskat, gør jo, at folk bliver enormt usikre på, om de... Man ved jo godt, om man har kørt et hus, så sidder man måske lige og spiser, som i gamle dage sagde, spiser vandgrød i 3 år. Det virker, man gør mere. Det kan være, man spiser noget
andet. Det er der nok nogen, der
det
gør.
Kan være, man spiser noget
ikke andet. I Thyregod, men i København.
men altså, der hvor man kan se, for eksempel Frederiksberg Kommune, man kan se mange steder, der vil ejendomsskatterne jo, altså grundskylden, stige voldsomt, og ejendomsværdiskatten vil også stige voldsomt. Og der vil jo være en masse mennesker, som har købt det her hus, som har sat sig for en økonomi, de regnede med, at det kunne de altså klare også i årene fremover. Det mener jeg er et kæmpe problem, og det må man få løst. Og derfor er jeg fuldstændig enig i det konservative forslag om at fastfryse grundskylden. Og det kan godt være, at du siger, det...
Og vi vil helst helt af med den, men i første omgang fastfryse.
Ja, men det vil sige, jeg synes det også. Og så hele spørgsmålet om, om man skal betale skat af gevinsten. Altså, det kan da lyde meget besnærende, fordi man synes, man skal have nogle penge af boligejerne. Jeg har bare svært ved at finde argumentet for det, andet end, at man skal have nogle penge i statskassen. Ellers kunne man tage den på en anden måde. Og det her, det er en fiks måde at tage dem på, det er ved at tage en gevinst, hvor folk jo har betalt en løbende skat og inflation og så videre. Jeg ved godt, at husene stiger mere, men jeg har bare svært ved at se det saglige argument.
Så skal jeg bare lige forstå, hvis du vil af med den løbende beskatning og gevinsten på salget, så er der ingenting tilbage.
Nej, og hvorfor skal der være det?
Jamen, er der ikke et sundt princip, der hedder, at vi på en eller anden måde løfter i flok trods alt, og hvis man sælger sit hus, og altså, jeg har bare siddet i min lejlighed, jeg har ikke gjort noget som helst.
Nej, men vi løfter i flok ved at betale skat.
På indkomst?
Ja, på indkomst.
Så boligen er ligegyldig?
Jamen, jeg har svært ved at se, at boligen skal være det sted, hvor man henter nogle penge, fordi at man ikke vil tage den nogen andre steder. Altså, det kan da ikke være argumentet.
Præm William.
Jamen, det er jo en lidt lang historie. Jeg skal prøve at komme, men altså, der er det specielt ved boligen i forhold til alt muligt andet forbrugsvarer, at den har så lang levetid, at der kommer den der inflationsgevind. Med ganske få undtagelser, ganske korte perioder, så har der været inflationsgevind som boliger. De nye boliger vil altid være dyrere at bygge end de gamle på grund af den løbende inflation. Også mere end deres værdi er højere end de 10, 20, 30 år gamle boliger. Og derfor er det et helt specielt område, det der, ikke? Bertel Haarder skrev en kronik, da han flyttede fra EU, eller hvad fanden det var, i Aarhus og til Nordsjælland, ikke? Forarvet over, at han havde siddet fuldstændig gratis i det hus i 15 år, eller hvor længe det var, ikke? Der var noget galt her. Han har fuldstændig ret, det har han desværre glemt, ikke? Men altså, det er fuldstændig rigtigt. Der er noget specielt i de her boliger, og vi udløser nogle købekraftsummer, som er enorme, og som der ikke er nogen dækning for, ikke? Men jeg er enig i, at den løbende beskatning af bolig, det er urimeligt. Det har jeg diskuteret med Lykketoft og Hjortnes og alle mulige andre for mange, mange år siden. Hvorfor skal vi ikke beskatte af vores forbrug af vores regnfrakker, vores gummistøvler og vores cykler og så videre? Det gør man jo ikke, vel? Men det er igen, fordi boligen er det der store økonomiske element i både familien, men også for samfundet. Det er det største økonomiske område simpelthen, ikke? Og da det har den tendens, som er næsten ufravigelig, til at der kommer inflationsgevinster, så er det et rimeligt sted at inddrage det. Der kommer sgu ingen inflationsgevinster på gummistøvler og regnfrakker og alt muligt andet forbrug. Ja? Og derfor er der en forskel. Det skyldes helt og holdent, at boligen har så lang levetid, at det har et helt andet økonomisk forløb end alle andre ting.
Og
lige præcis det er jeg jo glad for, at lige præcis det der med den løbende beskatning, det er vi enige om, at det burde simpelthen ikke være der. Når jeg alligevel, og det er meget bedrøveligt, for jeg vil jo så gerne være enig med Eivind i, at der slet ikke skulle være en beskatning. Når jeg alligevel siger, at det kan være rimeligt at have en beskatning, når du forlader boligmarkedet til allersidst, så er det også for, at der ikke kommer en urimelighed i forhold til kapitalinvestering, det vil sige investering i vores arbejdspladser, i aktier og andet, at du faktisk ser, at du får ført for mange investeringer over på boligsiden og for lidt ind i produktionen. Så du er nødt til at have en rimelig, ligelig fordeling af beskatningen, altså som kapitalafkast i den sidste ende af det, du har. Men det må jo ikke være sådan, så du ikke kan handle en bolig. Så det skal først være, når du går ud af boligmarkedet.
Jamen det er, I havde et lyst øjeblik. Jeg kan ikke huske, om det var i 80'erne, når det var kommet det der forslag. Men det er jo præcis det.
Jamen, det er jo kommet igen nu også. Nå,
jeg snakker om det, som sagt, helt tilbage til 64, ikke? Og en anden ting, som vi formentlig er enige om i dag, som var fuldstændig umulig, fordi boligerne var fredet af politikerne, det var rentefradraget. Der tog Schlüter-regeringen sig jo også sammen en gang i 80'erne, og næsten halverede det der rentefradrag. Gik det ikke rigtig godt? Det gik rigtig godt. Det tilpassede sig meget hurtigt, at de kapitalgevinster, der var på grund af det subsidium for rentefradrag, de lynhurtigt forsvandt, og boligerne faldt i pris, så dem, der skulle sidde i de boliger, kom ikke til at betale mere. Men de der gevinster, der var, og de der subsidier, der var, blev halveret, ikke? Og det taler man jo også om igen, og måske mindske rentefradrag med 5% eller sådan noget. Altså, men at det skulle tage 30 år, det er jo en fuldstændig oplagt ting, den der, ikke? Men der tør man altså ikke røre ved boligerne. Der har vi det der krysternes kartel.
Altså, jeg vil sige, at det forslag, og det vil jeg altså sige, konservative lagde det her forslag frem igen her, også i denne her valgperiode, og inden de gik i regering, og det var det, der var med til at få boligstoppet, altså skattestoppet, ind i regeringsgrundlaget. Og det er en kapitalskat, når du går ud af boligmarkedet, men samtidig sagde man også, at en del af finansieringen kunne være en yderligere mindskelse undervejs. Ja. Det, jeg er nervøs for lige nu, det er jo, at vi i denne der store grød af den nye blok på midten begynder at lave sådan en eller anden ny beskatning, hvor du både fjerner fradragene og øger skatten her i byområderne og sænker skatten i Thyregod. Ja. Og det er jo min store frygt, at du får lavet sådan et grødforslag der. Der håber jeg altså, at der er nogle borgerlige politikere, der står imod, fordi det er jo den her vej, vi burde gå i stedet for.
Men Anne-Mikkel Lundholt, nogen vil jo så sige, at selvom det måske ikke ender så grælt, som du maler et billede af der, at der alligevel er noget godt ved det, fordi at man med det nuværende system også er ved at skævvride landet,
jamen, ikke? Jamen, den skævvridning er jo en falsk skævvridning, fordi du har jo et langt større rådighedsbeløb, når du bor i udkantsdanmark, end du har, når du bor i hovedstaden som ganske almindelig lønmodtager. Altså, man ynder at fremstille sådan en strandvejsvilla oppe i Hellerup, som ved Gud også bliver beskattet hårdt. Det skal jo lige siges. Det er jo ikke, fordi de ikke afleverer penge til fællesskabet. Men du glemmer, at langt de fleste ganske almindelige lønmodtagere i de store byområder, inklusiv København, har et rådighedsbeløb, som langt undergår det, du har, når du bor i udkantsdanmark, så der er ikke nogen skævvridning, hvad det angår. Fordi der er så stor forskel på boligpriserne, og så stor forskel er der ikke på lønningerne.
Mm.
Så den der skævvridning, det er efter min mening noget sludder. Det er omvendt.
Tom William, er skævvridningen noget sludder?
Ja, det er i hvert fald noget, som en begivelse, det skal i høj grad modificeres, ikke?
Ja.
Der er ikke den forskel i lønninger. Det er også billigere at leve ude i mange tilfælde, kan man da se, når man er i sit sommerhus. Ikke? Ja. Det er jo mange steder helt andre priser. Så det er overdrevet med den der forskel. Det er jeg enig i.
Mm-hmm. Men jeg har også svært ved at se en skævvridning, fordi de huse, som er meget dyre, som er i Nordsjælland for eksempel, der, som Anne Birgitte siger, der betaler man jo en kæmpe udgift hver måned eller hver kvartal, for at have det her hus. Samtidig betaler man jo også et kæmpe beløb for at købe det.
Ja.
Og det skal man så betale af på, hvis man ikke har kontanterne. Så jeg har svært ved at se, at man skal gå efter de dyre huse i forhold til de lidt billigere huse rundt omkring i Danmark. Og at man på den måde kan tale om en skævvridning, det mener jeg er helt forkert. Og det er jo ikke den enkelte husejer, der selv bestemmer, hvor meget ens hus skal koste. Altså, det er jo ligesom markedet, som ændrer sig. Altså, jeg ved, var det i 2007-2008 stykker, hvor i hvert fald en stor del af de rigtig dyre huse i Nordsjælland, de var mindre værd, end mange mennesker havde købt dem for, og de sad med et kæmpe problem. Det har de så indhentet igen nu. Men og derfor er det går jo op og ned.
Ja, men så bare lige en sidste ting omkring det her bolig noget. Det, og hvad hedder det? Når det handler om skat og så videre og så videre, så bliver der jo sagt fra statsministeren og andre, at det må ikke blive dyrere at være dansker. Det skal nærmest blive billigere.
Yeah.
Der skal... Anne-Begitte er enig. Men der er jo ikke nogen, der sådan, når de siger, at det må ikke blive dyrere at være dansker, så ligger der sådan lidt i det, at så skal det blive billigere. Der er jo ikke rigtig nogen, hører jeg, der siger, men det skal bare koste det samme. Altså, der er sådan en rigefattes penge, vi skal bruge nogle penge. Vi skal for eksempel bruge 300 millioner til et kontanthjælpsloft, så derfor laver vi et uddannelsesloft, fordi vi skal finde nogle penge et eller andet sted, og så videre. Altså, der er sådan nogle mærkelige lappeløsninger. Men der er ikke nogen rigtig, der siger, jamen altså, vi skal bruge nogle penge, og så det bliver ikke dyrere at blive dansker, men det bliver heller ikke billigere.
Jamen det,
det kommer til at koste det samme.
Det er der, fordi der ikke er et flertal i Folketinget for rent faktisk at lave de reformer, der skal til for, at du har færre udgifter i det offentlige, og at du dermed gør det billigere for at være dansker. Altså, der er jo simpelthen ikke det flertal. Den der store gruppe, vi talte om i første udsendelse med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet på midten der, de har jo sagt tydeligt, at det vil de ikke være med til, og det er jo der, du skal hente pengene, så det er jo kun et spørgsmål om argumenter.
Men det er det, mener, det her med, at det skal være billigere at være dansker?
Ja, men det er det, du ikke har. For øjeblikket har du ikke flertal for det, men det betyder jo ikke, at man skal lade være at sige det. Altså det der med, at man foreslår, at en regering ikke kan fremlægge et forslag, fordi Dansk Folkeparti ikke kan støtte det, det vil jo være en falliterklæring, hvis ikke man kunne fremlægge et forslag om, hvad man rent faktisk mente, at man skulle nå frem til, og så må Dansk Folkeparti eller andre argumentere for, at det ikke kan blive til noget, så er det jo der, vinklen skal være.
Preben William, er der et håb trods alt for Rød Blok, at det ikke bliver billigere at være dansker, om man så må sige?
Det ved jeg da ikke, men jeg synes, det er en falsk problemstilling, at Birgitte har, fordi man kan kun se, at der skal mindskes i den offentlige sektor. Kom og fortæl os, hvor det er. Det moderne erhvervsliv er ikke så dumme, så de siger, at vi skal skære på uddannelser, at vi skal skære på sundhedsvæsen. Alt det der, der skal have deres arbejdskraft parat, så de kan tjene nogle penge, vil de jo ikke skære på. Militæret heller ikke, vel? Hvad er der tilbage? Der er kun pengene til dem, der allerede er nedslidte og som har skabt det her samfund. Det er realiteten, hvis du kigger på, hvad de ikke vil skære i. Og der er jo ingen grund til, at vi skulle blive dårligere stillet ved, at man flytter en skat. Der kommer jo lige så meget skat ind, eller mere, vil jeg tro, i det lange løb, ved at man tager dem, når den realiseres den gevinst, ikke? I stedet for en løbende beskatning. Problemet er, at det tager nogle år, før man kan hive noget ind, der er en kapitalgevinst, som er kommet efter, at man har indført den lov, ikke? Og der er det jo fandens, at man forspildte chancen på det tidspunkt, hvor boligerne faldt i pris. Det var der, man kunne have indført den, så havde den været ukontroversiel, ikke? Nu er det skidesvært, fordi alle sidder og venter på de der stigninger, de skal have gevinst. Men der vil du flytte en skat fra arvingerne, eller til arvingerne, ikke? Ved at de ikke arver så meget, hvis der skal betales for gevinsterne. Og hvorfor har de fortjent de der enorme summer? Dem, der sidder i boligen, har jo ingen gavn af, at den stiger fra 800.000 til 4 millioner. Tværtimod.
Og der er noget friværdi, man kan låne på.
Ja, ja, men altså, hvis du låner på den friværdi, så har du også grebet ind i kapitalgevinsten.
Det
går formentlig med i det, vi vil beskatte til sin tid, ikke? Men når man flytter skatten fra den løbende beskatning på boliger, som især ældre mennesker bliver ramt af, så de vil flytte fra det hjem, de troede, de havde betalt i hele deres liv, ikke? Det er sgu da et problem, og det er det, der altid bliver anført imod boligskatter, ikke?
Mm.
Men hvis man flytter dem over til skat på gevinsterne, når de realiseres, så går det kun ud over arvingerne. Og det behøver vi andre ikke blive fattige, eller dem, der stadigvæk har brug for husene, de bliver ikke, vi behøver ikke at skære.
Men Birgitte Lundhold, kunne man ikke sådan, selvom Preben William er inde på, at et opportunt tidspunkt at gøre det på, var selvfølgelig, at boligpriserne faldt for nogle år siden. Men ville det være så farligt at gøre det nu? Altså, der er jo, det lyder mærkeligt der, men der er jo folk, der dør hele tiden. Så der ryger jo boliger, der bliver jo handlet boliger hele tiden. Så man siger, nu laver vi det om. Nu tager vi en dramatisk beslutning, og så gør vi det sådan her.
Det var de konservatives oplæg til boligforhandlingerne her ved starten af valgperioden. Så jeg ser ingen problemer i det, men der var ikke mod til det i de øvrige partier i Folketinget til at tage imod forslaget. Jeg er lidt bekymret for at være så enig med Preben, men det er jeg faktisk på lige præcis det område her. Så kan vi altid diskutere, hvad beskatningen skal være, hvordan den skal beregnes.
Men det skal det ikke være mindre end skat på arbejde?
Men der var ikke mod til det forslag, da det blev bragt ind af de konservative ved starten af boligforhandlingerne her i starten af valgperioden.
Mm-hmm. Armin Vesselbo, hvor står enigheden? Nu sidder du i midten. Hvorfor tror du, at Venstre ikke er med på, nu sidder de med regeringsmagten, hvorfor tror du ikke, at man er med på det konservative forslag, der hedder, jamen, så gør vi det bare nu. Nu tager vi en modig beslutning og siger, bum, grundskylden, væk med den, alt det der pjat, og så er det simpelthen, når man sælger sin bolig, så hugger vi til.
Ja, det har noget at gøre med, at der ikke er enighed i Venstre, helt fundamentalt, om at gøre det på den måde.
Så der er fløje i Venstre, som sådan set er med på den?
Ja, men det er klart, der er jo forskel.
Måske Bertel,
på, der er jo forskel på folk, der bor i Jylland, og folk, der bor i Nordsjælland. Og der er Venstre vælger begge steder. Og de kan jo se, altså det man kan høre også, det var en af de ting, Lars Krarup også nævnte.
Borgmesteren i Herning?
Ja, i sin kritik af regeringen, at den ikke lige havde styr på, at man måske gav en stor fordel til nogen i Nordsjælland i forhold til at give nogen i Jylland. Og det er jo også hele igen spørgsmål om udligningsordninger og så videre, som kommer ind i billedet her, fordi skal kommunerne i Nordsjælland give flere penge til Jylland, og det samme spiller ind her i den her debat, det er, hvem skal have fordel af den boligpakke, der kommer her? Og det har der været mange diskussioner om, at der bliver så mange tusind kroner til folk i Gentofte, og der bliver færre midler til dem på Lolland og i Herning. Og det er jo ligesom skidsmaget, og jeg tror egentlig, det er større i Venstre, end det er i andre partier, fordi Venstre har den vælgermasse i Jylland, som ikke så mange andre har så stor. Altså Venstres vælgermasse er fortrinsvis placeret i Jylland. Jeg kan huske, da jeg sad i folketingsgruppen, så sad der, der var største delen af Venstres folketingsgruppe, de var valgt i det jyske
Herning,
område.
Herning og omegn.
Ja, for derfor så har du jo altså noget af forklaringen her.
Men på en eller anden måde, hvis konservative, de er med, de har selv stillet forslaget. Tror du ikke også nok, man kunne da godt få Liberale Alliance med på den, og sige, nu smider vi en masse beskatning væk nu, og så har vi den der ene. Det er sådan til at forstå. De vil helt sikkert helst tage det hele væk, det er der ingen tvivl om. Men...
Jo, men derfor
mellem
er det jo,
to under.
Derfor er det jo også mærkeligt. Derfor er det jo ustyrligt mærkeligt, at man kommer med det forslag, som man nu er kommet med. Altså at lave den der flade skat.
Ej, men det er jo kun en mellemforslag, fordi man skal forhandle om
boligskatten. Ja, men det er jo et mærkeligt forslag at komme med. Jeg kan godt forstå, at grunden til, at man gør det er, fordi der er to partier, De Konservative og Liberale Alliance, som vil sende nogle signal til befolkningen om, at vi vil have en flad skat.
Ja.
Og det var jo ikke det, Venstre lagde frem. Venstre lagde jo et knæk på 3 millioner ind i den flade skat, han har sagt. Det, som egentlig er nu på nuværende tidspunkt. Og der er det jo interessant at følge debatten, fordi hverken den flade skat, måske heller ikke den på 3%, bliver det, der ender med. Det er svært at se. Det kan være, at det er nærmest er det med de 3 millioner, som er der, hvor man kan lande. Men altså, grunden til, at Venstre ikke støtter det konservative forslag, det er, fordi der er man ikke enig i Venstre.
Så altså, vi har en regering, som er en lille smule uenig med sig selv på de indre linjer.
Så er jeg glad for, at det ene parti står fast på principper, og du er enig i, at jeg er da sikker på, at LA kunne gå med. Det er bare ikke nok. Og specielt ikke, når hele den der store midterblok har sagt nej til det
også. Hvis bare de konservative altid stod fast på principper, så ville det...
Ej, det er gode forslag.
Jo, godt. Præm William, må jeg lige spørge dig til sidst, bare lige for... Fordi, jeg ved ikke, bare lige for at få testet, hvor enigheden mellem dig og Anne Birgitte Lundholm rækker. Kan vi få et tal på beskatningen, hvis vi så... Nu har vi nærmet os et nogenlunde forslag.
Jeg mener, det vil være fuldstændig urimeligt at have en kapital. Kapitalvindingsskat på boliggevinster, der er mindre end skat på arbejde. Og det vil sige, at vi skal vel op på en 60-70-80%. Og jeg tror, at Anne-Begitte vil sige 20 eller 10 eller 2 eller sådan noget lignende. Ikke? Så der bliver vi ikke enige. Jeg kan ikke se rimeligheden i, at en arbejdsfri gevinst skal beskattes lavere, end man bliver beskattet af sin arbejdsindkomst.
Og jeg siger det samme beskatningsgrundlag, som på det tidspunkt er gældende for kapitalgevinster.
Men der er vi ikke særlig tæt på.
Men der kan man jo se, hvor svært det er. De to, der gerne vil beskatte, kan ikke blive enige om hvilken procent.
Og
jo, der
problemet er, hvis man kunne tage den konservative model der, som jeg har været tilhænger i 50 år i princippet, og som fungerer i Sverige og USA.
Ja, præcis.
Vi har det problem, at der er altså et overgangsproblem.
Det er,
du afskaffer den løbende beskatning. Det tager 8-10 år, før man får det samme proveny ind. Så der bliver et hul der, og det må vi så finde en overgangsordning på.
Det er vi helt enige om.
Men er det ikke, undskyld mig, det er et stort spørgsmål at stille med et minut tilbage, men helt kort, er det ikke sådan et problem, som kun handler om, at politikerne er lidt kortsigtet indstillet? Fordi hvis man vil finde de penge til at sige, når man pengene kommer om 10 år, så skal man jo nok finde dem et eller andet sted.
Jo, selvfølgelig. Jo.
Så godt kunne det ses.
Det kunne det.
Godt. Jamen, det værdsætter jeg, og dermed vil jeg sætte punktum. Jeg er klar over, at hvis ivrige lytter har siddet og ventet i 2 timer på, at vi skulle tale om blasfemiparagrafen, så
ja,
vil jeg sige,
det
når vi simpelthen ikke. Det er jo en, ja, man kan jo betegne det som en form for blasfemi, det håber jeg ikke, man gør. Ja. Men det kan være, vi tager det med i næste uge. Forløbig vil jeg i hvert fald bare notere, at der har været en vis, nærmest bekymrende enighed mellem Preben Wilhjelm og Anne Birgitte Lundholm, men det er nogle gange det, vi kan her i programmet. Og den endte også kun med at være skin deep alligevel. Tusind tak til Preben Wilhjelm. Tusind tak til Arvin Vesselbo. Tusind tak til Anne-Birgitte Lundholt. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Og som sagt, hvis man lige er stødt til, så kan man gå på radio247.dk. Der ligger alle programmerne som podcast. Nu er klokken 12. Der er nyheder.